Točno je 15 sati.
Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušaoci, želi vam Gordana Đurđević. Moram da vam priznam mnoštvo papira ispred mene, zato što danas ima i mnogo događaja koji svakako možemo da ih preporučimo vama, a u stvari neki su se i desili sinoć, kao što je odnosno juče popodne, gde u ambasadi Francuske proglašena Gonkurova nagrada studenata Srbije. Sinoć je u Beogradu gost bio i održano književno veče francuski pisac i reditelj Filip Claudel. Takođe sinoć u kulturnom centru Rex otvoren je festival Ring Ring, a na Kolarčevoj zadužbini, eto opet sinoć, održan je koncert ruskog saksofoniste Olega Kirejeva. U galeriji Radiotelevizije Srbije otvorena je, ali ne sinoć, nego pre dva dana, izložba Medijala nekad i sad. I na samom kraju naše današnje emisije podsjetit ćemo se na Radoslava Lazića, teatrologa, reditelja, koji je preminuo 10. maja u Beogradu. Tematski deo emisije Kulturni krugovi, četvrtkom posvećen pozorišnoj umetnosti, o današnjim maskama. Gost je Svetislav Bulegoncić, direktor ustanove kulture Vuk Stefanović Karadžić, koja u posljednje vreme svojim uspešnim predstavama privlači veliku pažnju publike. Razgovarat ćemo o novom projektu, predstavama koje se bave temom ravnopravnosti, a sinoć je prva od tih istog projekta predstava Fotografija 51 u režiji Tare Manić, a zatim ćemo govoriti i o festivalu Joakim Vujić, 53. festival profesionalnih pozorišta Srbije, odvija se u Pirotu od 13. do 20. maja. Evo, poštovani slušaoci, ja vas pozivam da ostanete na talasima Radio Beograda 2.
There was snow on the fields, bare black trees, skies of lead, and he knew he'd never forget. How did they walk with her? The slight tilt of her head. Every glance like a chorus from heaven as they walked in silence from the life they had led. Her heart hung so long in a hood of stone, as hope bides its time, waiting and blind for the next grind. Crushing his head. Oh, the visions he fed in the eyes of his bed. Now the snow looks the same, but the day sparks in flames, and her lips taste so dead. Her heart hung so long in a hood of stone. No
bides its time, waiting in blind for the next crime.
Tokom Molijerovih dana književnih susreta Francuskog instituta nagrada studentskog žirija proglašena je juče popodne u ambasadi Francuske. U prisustvu gospođe Christine Moreau, ambasadora Francuske, Filipa Claudela, člana Akademije Goncourt, kao i studenata sa 4 katedre za francuski jezik u Srbiji.
Goncourtova nagrada studenata Srbije inicijativa je Francuskog instituta u Srbiji. Cilj je da još više motiviše studente francuskog jezika i književnosti, da upoznaju nove autore i da ujedno podvuče značaj studija na francuskom. Ova nagrada se dodeljuje 6. put za redom tokom Molijerovih dana u partnerstvu sa katedrama za francuski jezik u Srbiji. Program se odnosi na studente 3. godine pa nadalje. Akademija Goncourt je pokrovitelj ove nagrade od samog početka 2012. godine. 2016. godine, da podsjetimo, studentski žiri dodelio nagradu Matijasu Enaru za knjigu Busola. Enar je prošle godine bio također gost Molijerovih dana i tada su mu srpski studenti uručili nagradu. Na svečanosti juče u Francuskoj ambasadi u Beogradu član Akademije Goncourt, pisac, scenarista i reditelj Filip Claudel objasnio kako to izgleda u Francuskoj kada je reč o Goncourtovoj nagradi, ali nagradi koju dodelju gimnazijalci francuski.
Dakle, cilj Goncourtove nagrade koja je ustanovljena prije 600 godina je da se izabere jedna knjiga koja bi se, dakle, predstavila putem nagrade najširem mogućem broju čitaoca.
Il y a un peu plus de 20 ans, le fameux prix Goncourt a fait un petit...
I predno 20. godina napravljena je, ako mogu tako kažem, jedna mala novina, a to je da se napravio izbor Goncourtove nagrade gimnazijalaca. Dakle, jedno 2 do 3 hiljade gimnazijalaca bira između knjiga koje su predložene za Goncourtovu nagradu njihov izbor, dakle ono što bi oni želi da bude pobednik.
Et à sa suite, dans plus de 10 pays désormais.
I dakle, od pre jedno desetak zemalja, također je uspostavljena ta neka vrsta izbora za Goncourtovu nagradu u tim zemljama.
Qui sont devenus des événements importants, qui touchent énormément les...
I to su postali veliki događaji u kulturnoj sferi u tim zemljama, dakle, zahvaljujući između ostalog jednoj saradnji sa često francuskim institutima u tim zemljama, zatim sa različitim odeljenjima ambasada, zatim sa profesorima u gimnazijama i na univerzitetima u tim zemljama.
60 studenata učestvuje u svojstvu žirija, 15 sa svake katedre, Beograd, Kragujevac, Niš, Novi Sad, biraju i katedre za francuski. 4 profesora ih je pripremalo i pratilo u njihovom radu. Da čujemo utiske studenata koji su učestvovali u izboru Goncourtove nagrade.
Ja sam Miloš Spasović, student Filološko-umjetničkog fakulteta u Kragujevcu. Inače, student sam doktorskih studija. Ne za književnost, već za lingvistiku, ali eto, imam veliku ljubav i prema književnosti, tako da uglavnom svake godine učestvujem u ovom projektu od kako postoji od 2012. godine, pa evo i ove mi se ukazala prilika.
Jeste zadovoljni kako to radite, pošto se tu ima dosta diskusija, puno vas je...
Mi se redovno susrećemo sa profesorima književnosti, sa asistentima, gde, dakle, na tim redovnim nekim sastancima raspravljamo prosto o knjigama koje smo čitali, iznosimo svoja zapažanja, ideje, zaključke i onda na kraju donosimo neke zajedničke odluke.
Kako je glasanje ispalo ove godine? Mislim, koliko je ko dobio?
Ove godine je pobedila knjiga Mala zemlja Gaela Faja. Uglavnom su svi i nadali se da će taj izbor tako ispasti. Dakle, lomila su se koplja negde između Chanson douce, odnosno Uspavanke Leile Slimani i Male zemlje Gaela Faja, ali na kraju je Gael Faj pobedio na zadovoljstvo mnogih.
Tako da, on će doći iduće godine.
On će doći, da, doći, njegova knjiga će, dakle, biti u toku ove godine prevedena za srpsko tržište i on će doći kao predstavnik naredne godine, upoznaće se naravno sa studentima, popričaće sa njima.
Ja sam Teodora Vujić, dolazim sa univerziteta u Novom Sadu.
Kako je sad to izgledalo, žiriranje 4 knjige?
Moram da kažem da smo većinom bili jednoglasni u odabiru ove knjige, možda zato što je bila prva, možda zato što je bila na neki način najbliža ovom našem regionu, pošto takođe opisuje jedan građanski rat, ali prilično je bilo jednoglasno.
Slušate Radio Beograd 2 i emisiju Kulturni krugovi. Čuli ste juče popodne u ambasadi Francuske proglašena je Gunkurova nagrada studenata Srbije. Čuli ste koleginicu Draganu Kovačević, a gost Molijerovih dana u Beogradu je i poznati francuski pisac i reditelj Filip Claudel. Sinoć je imao književno veče u Francuskom institutu. Filip Claudel je član Akademije Gunkur, nagrađivan i za knjige i za svoje filmove. Slušamo deo iz intervjua koji je sa Filipom Claudelom vodila Dragana Kovačević.
U prilogu koji je malo preišao, čuli ste kako je proteklo proglašenje Gunkurove nagrade studenata Srbije za 2017. godinu, a odmah nakon toga u 18 sati u Francuskom institutu u Beogradu predstavljen je gost Molijerovih dana, Filip Claudel. Učestvovali su Nevena Daković i Miloš Konstantinović, a ja sam zabeležila razgovor sa Filipom Klodelom. Moje pitanje upućeno ovom autoru je bilo: film i književnost su vaše dve velike ljubavi. Kao dečak, da li ste verovali u ostvarenje svog sna da budete uspešan i pisac i reditelj?
Mislim da je uspeh u stvari sekundarna stvar. Ne pišu se knjige ili ne prave se filmovi sanjajući da ćemo uspeti u tome.
Et on est surpris quand ça arrive.
I začuđeni smo kad dođemo do toga.
On se dit, mais pourquoi ce livre?
Kažemo, zašto baš ta knjiga? Zašto tu knjigu čitalo toliko ljudi?
On se dit, pour moi, il n'est pas plus important ou
meilleur que les précédents. Ta knjiga nije ništa lošija ili bolja od prethodnih.
Donc c'est assez inexplicable.
Tako da je to dosta nerazumljiva stvar.
Et moi je me suis toujours dit aussi que le succès,
ja sam uvek sebi govorio da je u stvari uspeh
nešto
što može naglo da dođe, ali može isto tako naglo da se vrati unazad.
Donc, il faut surtout pas s'habituer,
znači svakako ne treba čovjek da se navikne na
uspeh, au risque d'être très déçu,
jer može čovjek vrlo brzo da se razočara.
Au début, quand j'écrivais des livres,
u početku kad sam pisao knjige,
tout petit lectorat,
imao sam jako mali broj čitalaca.
Ensuite, il y a eu
posle
un énorme lectorat,
je došao ogroman broj čitača, prevodi u celom svetu.
Ali
onda sam pomislio da ću možda jednog dana se vratiti na taj, na taj početak.
Sad da citiramo gosta, rekli ste da pisac ponekad zaista treba da kroz svoje priče izloži pogled na svet bez imalo šminkanja i laži. Pretpostavljam da on to radi u svojim delima.
Oui, je pense que des missions et des devoirs de l'écrivain.
Mislim da je jedna od obaveza, jedna od misija pisca
de présenter le monde,
da predstavi svet
tel qu'il le voit,
onakav kakav ga on vidi.
Qui n'est pas forcément d'ailleurs la façon dont la majorité des personnes.
Iako to ne mora da bude isti pogled većine.
Parce que généralement la vie est assez difficile.
Život dosta težak.
On s'arrange comme on peut avec la difficulté.
I nekako se čovjek snalazi sa tim teškoćama.
Et il y a des choses qu'on préfère ne pas voir.
Ima neke stvari koje čovjek ne želi da vidi, ne želi da pogleda uopšte.
Donc la littérature elle est là pour déranger.
Da na neki način zasmeta.
Pour être inconfortable.
Da bude, da izbaci iz tog komfora.
La littérature, elle n'est pas forcément là pour faire plaisir au lecteur.
Književnost nije samo tu da bude prijatna za čitalca.
Mais pour lui proposer,
nego da mu predloži
le temps de la lecture,
za vreme tog perioda čitanja,
d'épouser un autre regard,
da prihvati i drugi pogled,
qui va lui faire découvrir les hommes, le monde, la société,
otkriti ljude, društvo na drugi način.
A večeras takođe u okviru Molijarovih dana predstavit će se književnica iz Francuske Nina Jeržekova, učestvovaće Gojko Božević, Nađa Đurić i Katarina Trajković.
Bem me quer a tempestade, mal me quer a ilusão, bem me quer a liberdade, mal me quer a ilusão, bem me quer a liberdade. Sol nascente, mal me quer alma fria, bem me quer o sol nascente.
bem me quero mar incerto, mal me quero a terra impura, mal me quero a solidão entre o fogo e a madrugada, bem me quero.
Ecco. 80 godina simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Aleksandar Mađar, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Grig, koncert za klavir. Šostaković, simfonija broj 5. Sava centar, nedelja 21. maj, 20 časova. Ulaznice u prodaji na blagajni Sava centra i event tima.
Novi CD Jovan Maljoković.
Vrelina. U gradu točkovi kilometre kradu, pusti me, hoću da sam sama, kasnije misliš o nama.
Vrelina u izdanju PGP RTS.
Točkovi kilometre kradu, pusti me,
u prodaj.
Veliki muzičko-scenski spektakl Karl Orff, Carmina Burana, dirigent Bojan Suđić, simfonijski orkestar, hor, dečji hor i hor Kolibri RTS-a, orkestar i hor Fakultete muzičke umetnosti, Akademski hor Obiruć, Institut za umetničku igru, solisti Marija Mitić, sopran, Dejan Vrbančić, tenor Ivan Tirion, bariton. Sava centar, subota, 27. maj, u 20 časova. Ne propustite. Big Band RTS-a i Andrea Tofanelli. Omaž Maynardu Fergusonu. Velika sala Doma omladine Beograda. Četvrtak, 18. maj 2017. u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine.
Eko.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Kulturni krugovi. Sinoć je u Kulturnom centru Rex počeo ovogodišnji festival Ring Ring. Na koncertu su nastupili ansambl Šalter, ansambl Argo i vokalni ansambl Rođenice. Više o ovom događaju reći će nam Radoš Mitrović.
Ansambl Šalter čine 12 muzičara iz Srbije, Švajcarske, Slovenije i Hrvatske. Roko Crnić, zadužen za elektroniku, Bertrand Denzler, tenor saksofon, Marina Đukljev, klavir, Tomaš Grom, kontrabas, Jonas Kočer, harmonika, Nenad Kovačić, udaraljke, Samo Kutin, Hardi Gardi, Julijan Megroz, udaraljke, Srđan Muc, električna gitara, Tena Novak Vincek, violina, Robert Roža, elektronika i Irena Tomažin, glas. Na programu koncerta našle su se kompozicije Bertranda Dezlera, Roberta Rože, Roka Crnića i Tomaža Groma. Ova dela su zasnovana na istovetnoj muzičkoj poetici koja se kreće na svojevrsnoj neoavangardnoj liniji zvučnog eksperimentisanja. Recikliranje avangardnih obrazaca i obilato korišćenje proširenih tehnika 70. godina vratilo nas je u neko drugo vreme pre postmoderne. Taj povratak u prošlost je na najbolji način mogao da se registruje u vokalnoj deonici koju je veoma dobro iznela Irena Tomažin, očigledno inspirisana nekom od istaknutih avangardista kao što je na primjer Diamanda Galas. Sa druge strane, najkreativniji aspekt nastupa bio je elektronski part, posebno u poslednjem delu Tomaža Groma, koje je možda bilo i strukturalno najkoherentnije. Zapravo ovo delo je na najbolji način moglo da se prati, budući da su oseci bili jasno izdiferencirani, prvi čisto vokalni, a poslednji u kom elektronika donosi zaključnu deonicu. Vokalni part je podrazumevao unisono pevanje tonski bliskih partova, široko postavljenih, koji su se smenjivali, kreirajući izuzetno zanimljiv efekat. snimkom dečijeg govora, čije se delovina izmenično reprodukuju iz različitih zvučnika, završena je ova epizoda koncerta, jedina koja se izdvojila po kvalitetu i inovativnosti, a posebno po smislenom tretmanu deonica i usmerenosti muzičkog toka. Sa druge strane, nastup ansambla Argo iz Mađarske i vokalnog ansambla Rođenice predstavio je kreativno osmišljen i kvalitetno realizovan program. Koncept nastupa je podrazumevao odnošavanje idioma folklora i slobodne improvizacije. Zapravo, gotova svaka numera je bila koncipirana tako što bi vokalni ansambl, koga čine Tijana Stanković, Mirjana Rajić i Tamara Štricki, započeo izlaganje folklorne teme, mahom sa balkanskog područja, da bi zatim usledio muzički dijalog sa članovima ansambla Argo. Oni su vešto dekonstruisali folklornu osnovu, često potencirajući određene njene aspekte ili iskorišćavajući samo elemente koji su zatim postajali gradivni za lucidnu muzičku igru. Tamara Štricki je predvodila ansambl uspevajući da organizuje muzičku strukturu u kojoj je bilo dosta iznenađenja. Dramaturgija svake numere je bila odlično isplanirana, a posebno je bilo zanimljivo slušati sučeljavanja i dijalogiziranja različitih izraženih sfera, a rekli bismo i svetova, koje reprezentuju ova dva izuzetna ansambla. Nadamo se da će u nastavku Ring Ringa biti prilike da čujemo još ovakvih prijatnih koncertnih iznenađenja i kreativnih istupa kvalitetnih muzičara.
Going backwards.
Slušate Radio Beograd 2 i emisiju Kulturni krugovi. Još jedan muzički događaj bio je sinoć u Beogradu na velikoj sceni Kolačeve zadužbine. Održan je koncert ruskog saksofoniste Olega Kirejeva. Slušamo osvrt Nikole Pejčinovića.
Muzika saksofoniste Olega Kirejeva mesto je preseka tradicionalnog istočnog folklornog i džez senzibiliteta, te tako nije iznenađenje što su kao podrška ruskom umetniku, pored kontrabasiste Milana Pavkovića i bubnjara Dušana Ivaniševića, nastupili pijanista Vasil Hadžimanov i pevačica Svetlana Spajić. Ipak prvi deo sinoćnjeg koncerta bio je posvećen džez standardima. Tu se Kirejev u formaciji dua sa pijanistom Jevgenijem Grečišćevim predstavio najpre izvođenjem numera poput Summertime-a, u kojima je, zahvaljujući suptilnoj dinamici i načinu sviranja na klaviru i saksofonu, bio dominantan emotivni, gotovo romantičarski izraz. Ovde je u prvi plan izbijalo promišljeno fraziranje Kirejeva, kako pri donošenju materijala, tako i pri improvizaciji, a zatim i veoma šarmantno izdanje Grečišćeva, koji je dopadljivim i efektnim improvizovanim intermecima, među kojima je i jedan nazvan za Srbiju, bojao muzički tok i animirao publiku. Interesantno je da Kirejev u većem delu koncerta nije bio prisutan kao vođa ansambla na sceni, već je tu ulogu često prepuštao svojim kolegama. Tako su se pri prvoj promjeni instrumentalne formacije u obliku trija predstavili pijanista Grečišćev, kontrabasista Milan Pavković i bubnjar Dušan Ivanišević. Trio je zatim povratkom saksofoniste pretvoren u kvartet, a dolaskom pevačice Svetlane Spajić u kvintet. U tim trenucima menjala se i zvučna matrica nastupa, te se sastav od konvencionalnog džeza usmerio na etno-džez sintezu, utemeljenu na senzibilitetu tradicionalne srpske muzike. Ova kombinacija, nažalost, nije sa uspehom ostvarena, pre svega zbog velikog jaza između vokalnog i instrumentalnog parta. Naime, tradicionalni način pevanja Svetlane Spajić nije bio na najbolji način uklopljen sa džez zvučnim okruženjem ostatka sastava, te su tako vokalni manirizmi poput ojkanja, melizama i ornamenata u pesmama kao što je Ja pogledah preko kola, provučeni kroz loše ozvučenje, jednostavno zvučali preoštro, neartikulisano i u ostalom ostavljali utisak kiča. Ipak, ako ćemo suditi po aplauzima oduševljenja slušalaca u velikoj sali Kolačeve zadužbine, čini se da je ovakav, reklo bi se, jeftin potez osvajanja simpatija publike uspeo. Centralno mesto na koncertu pripalo je Vasilu Hadžimanovu. Već iz prvih nota koje su izvirale pod prstima pijaniste, probijali su se veoma čist zvuk i sviračka kreativnost, što se ogledalo u spretnoj realizaciji različitih stilova sviranja, od sitne tehnike brzih pasaža do teških akorada, pri čemu je umetnik ponudio i raznovrstan tretman instrumenta, od melodijskog do perkusijonog. U ovim trenucima mogli smo da čujemo numere iz opusa Hadžimanova, među kojima je bio i Ohrid, te kompozicije Kirejeva, poput komada Tatar dance, da bi se muzičko veče nakon pojave trubača Vladimira Krnetića i pijaniste Grečišćeva, umesto Hadžimanova na sceni, završilo onako kako je i počelo, pa je tako posljednje minute koncerta obeležio povratak džez standardima.
Une photo, une date, c'était n'y pas croire. C'était pourtant hier, mentir et ma mémoire. Et ces visages d'enfant, et le mien dans ce miroir. Oh, c'est pas pour me plaindre, ça vous n'avez rien à craindre. La vie m'a tellement gâtée, j'ai plutôt du mal à l'éteindre. Oh mon Dieu, j'ai eu ma part, et bien plus à tant d'égards. Mais quand on vit trop beau, trop fort, on en oublie le temps qui passe. Comme on perd un peu le nord au milieu de trop vastes espaces. À peine le temps de s'y faire, à peine on doit laisser la place. Si je pouvais encore un soir, encore une heure, encore une larme de bonheur, une faveur comme une fleur, un souffle, une erreur, un peu de nous, rien de tout, pour tout se dire. Yeah. jamais rien demandé. Ça c'est pas la mer à boire. Allez, face à l'éternité, ça va même pas se voir. Ça restera entre nous, au juste un léger retard. Y'en a tant qui tuent le temps, tant et tant qui le perdent ou le passent, tant qui se mentent, inventant les rêves en des instants de grâce, où je donne ma place au paradis, si l'on m'oublie sur terre, encore hier, encore au soir, encore une heure. Comme une fleur, un souffle, une erreur. Un peu de nous, rien de tout, pour tout se dire encore ou bien se taire en regard. Juste un report, à peine encore, je sais, il est tard. Un baiser, encore un soir, encore une heure, un peu de nous, un rien de tout, encore
.15:39, vi slušate Radio Beograd 2 i emisiju Kulturni krugovi u galeriji Radio Televizije Srbije. Otvorena je izložba pod nazivom Medijala nekad i sad, a koja predstavlja radove iz privatnih kolekcija koji su nastali od 6. decenije 20. veka do danas. Izbor radova sačinile su autorke izložbe Maja Živanović i Biljana Jotić. Slušamo prilog Snežane Stamenković.
Pod naslov izložbe Medijala i njeni uticaj u savremenom likovnom stvaralaštvu ukazuje na nameru kustoskinja da načine iskorak u predstavljanju ovog istorijskog likovnog pokreta tako što će izložiti i radove umetnika koji u svom pristupu sadrže odjeke medijalnih razmišljanja i postupaka, ističe Maja Živanović, jedna od autorki izložbe.
Imamo 25 savremenih autora, od njih 25, osmoro je mladih. Neki su već dovoljno afirmisani, znamo njihova imena, njih smo zato i stavili na sam početak postavke, ali ono što je bitno da su oni već izgradili taj svoj slikarski kredo, da su dobri, minuciozni crtači, a da kroz svoju tematiku i kroz svoju simboliku nose to što je medijala nekada imala. Na njih se nadovezuje srednja, odnosno starija generacija slikara, koji su već svi afirmisani, to su zaista poznate imena, ali koji takođe neguju to nešto vanvremensko u svom slikarstvu, što može da se poveže i sa tom integralnošću slike na koju je medijala u stvari najviše i ukazivala. Od tih svih najstarijih ja bih izdvojila Mihajla Đokovića Tikala, zato što je on godinama bio blizak medijalcima, nažalost nikada nije bio u samoj grupi, eto još uvek je živ. To mi je posebno drago da je on učestvovao, pošto on najbolje odražava taj medijalni duh. I na kraju smo stavile kao vrhunac izložbe čistu medijalu, ali opet slike iz privatnih kolekcija koje nisu viđene, čak i ove slike savremenih autora su iz privatnih kolekcija. Bilo je teško za 6 mjeseci obići toliko atelja i toliko privatnih kolekcionara. Drugo, nisu mogli da budu svi autori zastupljeni, neki su i ljuti što ih nismo stavili u ovaj odabir, ali mi ćemo imati još 2 izložbe u Valjevu i u Novom Sadu, gde će doći još neko, promenit ćemo malo koncepciju što se tiče savremenih umetnika. I ono što je recimo neke ljude ovde začudilo, da neki ljudi koji nemaju kontinuitet u stvaralaštvu recimo fantastike ili metafizike, ali su određenu sliku uradili na ovu temu, mi smo to odabrali. Naspram njih imaš i one druge, koji zaista kontinuirano neguje taj duh i tu nije bilo zbora, znači to smo odabrali odmah. A za ove neke, kad ljudi čuju mene, kažu pa da li on nije medijalni slikar, ja kažem da, ali ova slika je medijalna.
Jedna od mladih umetnica koja pronalazi vezu između svoje i umetnosti medijale je i Tijana Kojić.
Smatram da ne samo u svom sopstvenom slučaju, već i u primjerima drugih mojih mladih kolega koji su izabrani za ovu postavku, da relacije svakako postoje. Međutim, ono što je bitno primetiti jeste da relacije ne stoje na nivou pukog citiranja i parafraziranja likovno prepoznatljivih koncepata, već da se ta relacija očitava u poštovanju jednog principa, kao što već pomenuh, jednog programskog principa sudaranja suprotnosti. Dakle, med i ala, kao i drugi dijalektički parovi koje je medijala istraživala, ostali su kao interesantne teme i za savremene stvaraoce, a sem toga podstakli su mlađu generaciju da razmišlja o sopstvenim suprotnostima koje treba da sučelje ne bi li mogli da budu u prilici da dođu do jedne situacije u kojoj se nekakav koherentan stav prema stvarnosti može formirati. Ono što bi bili ti polovi kojima se ja bavim jesu pojedinačnost spram rasplinutog mnoštva, zatim pitanje odnosa poverenja i sumnje i sem toga odnos jedinstvenosti spram patogenog umnožavanja. To su bile teme koje sam se ja trudila da mapiram u svojim prethodnim izložbenim celinama.
Izložbu medijala Nekad i sad možete posjetiti u galeriji RTS-a do 18. juna.
My hands. Ain't no way.
Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti.
Nemerljiv je njegov doprinos pozorišnoj umetnosti uopšte. Ostaće upamćen po nesebičnom pregalaštvu, neumornom entuzijazmu i jedinstvenom prosvetiteljskom delovanju na polju dramskih umetnosti. Imao je redak dar zahvaljujući kojim je gotovo sve sa kojima je dolazio u dodir pretvarao u verne poklonike talije. Nemali je broj onih koji su upravo pod njegovim uticajem odabrali teatrologiju, režiju ili glumu kao svoje životno opredeljenje. Ovo je jedna od poruka ispisanih juče posle objavljivanja informacije Udruženja dramskih umetnika Srbije da je 10. maja u 78. godini preminuo Radoslav Lazić, reditelj, teatrolog i dramski pedagog, i da je ispraćaj obavljen u krugu porodice. Radoslav Lazić je rođen 1939. godine u Sanskom mostu u Bosni i Hercegovini, a gimnaziju i studije na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju završio u Beogradu, gde je 1964. godine diplomirao režiju u klasi profesora Vjekoslava Afrića. Uporedo je studirao istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a postdiplomske studije iz oblasti teatrologije apsolvirao je na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Specijalističke studije završio na Univerzitetu u Parizu, a doktorirao na Akademiji umetnosti Univerziteta u Novom Sadu. Od 1976. godine bavio se pedagoškim radom na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, najpre kao umetnički saradnik za predmet režija, a kasnije kao predavač za predmet istorija i estetika režije. Autor je i priređivač niza knjiga, te autor oko 50 zbornika i tematskih brojeva časopisa posvećenih umetnosti, pozorišta, filma, radija i televizije. Saradnik je mnogih časopisa i u inostranstvu. Odrednice o srpskom lutkarstvu javio je u svetskoj enciklopediji lutkarske umetnosti. Njegovi radovi prevedeni su na više evropskih jezika. Režirao je oko 50 predstava na scenama od Beograda do Zagreba. Dobitnik je brojnih nagrada u zemlji i inostranstvu, a nabrajati sva njegova dela je danas, poštovani slušalci, besmisleno. Mi ćemo dodati ovo: voleo je pozorište za decu, voleo je no teatar. Bio je čest gost na našem programu. Iz toga segment koji mu odajemo danas poštu je iz razgovora objavljenog 2007. godine, kada mu je i objavljena antologija o japanskom klasičnom teatru, gde govori o tome šta je to za njega no teatar.
No znači umetnost, znači umeće, znači veštinu, znači savršenstvo, znači onaj ideal koji je predmet svih umetničkih praksa, svih umetničkih iskustava, a rekao bi i jednog obrasca za život, da budemo što je moguće savršeniji u svakoj radnji, u svakom činu, u svakoj akciji. I veliki japanski reditelj Akira Kurosawa je govorio: upoznaj staro da bi znao šta je novo. Pojavom ove antologije na srpskom jeziku otvorena su vrata jednog velikog trezora, jedne velike japanske civilizacijske baštine, jednog osobitog teatra koji je u svom 500-godišnjem trajanju sačuvao formu, oblike, funkciju, izraz sve do današnjih dana. Mi smo nekad zadivljeni u evropskom teatru kada u Londonu Mišu Olovku gledamo 40 godina ili 20-ak izvođenja, a kada u jugoslovenskom dramskom se vrti Fejdovo vodvilj Buba Uhu preko 1000 puta, onda to smatramo nekim postignućem.
Da, veliki podvig.
I da, to je za Guinnessovu knjigu. Ali u našoj recepciji japanskog teatra vidimo da neke predstave traju po čitavo stoljeće ili možda i više stoljeća, kao što je No drama, i Jan Kot je jedan od najvećih dramaturga 20. veka kada je video No teatar, dramu, da je bio fasciniran i rekao da je to, da je on tom glasovitom eseju označio No dramu kao označavanje, kao semiotičku umetnost.
Old feeling is
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Maske posvećene pozorišnoj umetnosti, poštovani slušalci, mi smo već najavili da će gost danas u našoj emisiji biti glumac Svetislav Goncić. Dobar dan.
Dobar dan.
Glumac, ali i u ovom slučaju direktor ustanove kulture Vuk Karadžić, i to je na neki način pravi povod za ovo gostovanje. Ja samo moram da kažem, mi smo već najavili da je sinoć bila premijera, yes, predstave Fotografija 51, tekst N. Ziegler, režija Tara Manić, Nataša Tapušković u glavnoj ulozi, i da ne nabrajam, već smo o tome, yes, govorili. Dakle, o samoj predstavi nećemo govoriti, to ćemo kasnije. Ovo je u stvari samo dobar povod za razgovor o ustanovi kulture koju vi vodite i koja nekako se vratila na mapu kulturnih dešavanja, s obzirom na to da u posljednje vreme već nekoliko zapaženih, da ne kažem i nešto drugo, ali ajde da ostanem na tome, nekoliko predstava koje su obeležile pozorišna dešavanja. Pa vi ste rekli na konferenciji za novinare da ova predstava, odnosno ovom predstavom, počinje jedan projekat o ravnopravnosti, tema ravnopravnosti, odnosno zanemarivanju, projekat o zanemarivanju žena kroz istoriju u nauci i u drugim sferama života. Evo, ja sam se potrudila da to parafraziram vaše reči. Yes. Dakle, šta to znači, šta ćemo mi to gledati uopšte?
Još na početku negde, ajde uslovno rečeno, moderne istorije, jedan od direktora Aleksandrijske biblioteke je bila žena. Nju su sa te pozicije sklonili veoma grubo i praktično su popalili celu biblioteku. Što se tiče ustavne kulture, Vuk Stefanović Karadžić, mi smo, ovo prosto nije nastavak, u stvari započeli smo nešto novo, što ima neko, ne neko, nego ima svoje strateško opredeljenje. Dakle, samo da upoznamo slušaoce, Vuk Karadžić, prethodna ustanova koja je tu bila kao pravni subjekt, je sledom određenih okolnosti otišla u likvidaciju kao pravni subjekt. Oni su dobili neku kancelariju u opštini, to osnivač je opština, i napustili su kao korisnici prostor. Tada je bilo povike i potpisivanja peticija da
bilo
se...
Bilo je afera kultura, oko toga, jeste.
Jeste, oni su imali neki svoj problem, ali to upravo i nema veze sa nama, niti je za nas važno, ali je bilo peticija, potpisali su se mnoge kolege i umetnici da se ne ugasi ritualno mesto koje je na Zvezdari postalo kao ustanova kulture u tom trenutku 60 godina. I tako da je stručni tim sekretarijata i za kulturu, dakle gradske uprave, predložio, ja sam prihvatio da učestvujem u tom projektu, da se formira u stvari nova ustanova koja ima vrlo slično ime, ustanova kulture Vuk Stefanović Karadžić, koja je osnivač grad i koja kao pravni subjekt ima svoj PIB, znači nema veze sa prethodnom ustanovom. To mnoge buni, jer misle da je to isto, a nije.
A to, dakle, sam i ja rekla na samom početku razgovora.
Da, mi smo u tom smislu započeli, imajući u vidu sve tehničke kapacitete i naravno naše opredeljenje i tematsko opredeljenje šta bi radili, započeo sam, dakle, jedan plan ostvarivanja i formiranja te nove ustanove sa konceptom koji, evo, polako dolazi sa dobrim predstavama, sa interesantnim predstavama, ali i sa predstavama koje rizikuju, jel tako, rizikujući, tako što mislim da je jedan od osnovnih premisa za jedan kreativan posao. To je urodilo plodom i trenutno imamo preko 12 naslova naših na repertoaru, kako smo počeli, imamo jako mali broj zaposlenih, tako da i u modelu samog poslovanja imamo malo drugčiju strukturu nego uobičajeno institucije kulture, što imaju ustanove kulture. Ali, evo, borimo se i već smo formirali, da tako kažem, neki svoj mali presek, neku fizionomiju, da, kojim ćemo i nastaviti dalje.
Različite su predstave, to moram da kažem, različiti su reditelji, imate od najpoznatijih trenutno reditelja pozorišnih do onih koji su tek, da tako kažem, početnici, kao što je Tara Manić, jer je u stvari ovo sinoć bila diplomska predstava. Yes. Da ne nabrajam sad sve. Ja bih vas molila da sada zajedno nekako damo obrise tog repertoara i moram da podsjetim naše slušaoce koji to ne znaju da Ustanova kulture Vuk Stefanović Karadžić ima dve scene, scena kult i velika scena u prizemlju gde, pa ja mislim da mnogi znaju u stvari da, za da, posebno jest, veliku, i za veliku scenu. Sala,
Da, to je kao objekat vrlo interesantno, međutim i kao ustanova organizujemo i druge programe, to su i tribine i razna predavanja i koncerti, učestvujemo na razne načine i u socijalnoj kulturi, participiramo na teritoriji opštine Zvezdara i u gradu, tako što sarađujemo sa mnogim grupama, sa, recimo mi imamo jednu od predstava, imali smo i sada drugu već radimo, koja koristi znakovni jezik u predstavi, ali koristimo tehniku takozvani shadow interpreting. Mi smo zaista jedini koji to rade i to radimo sa udruženjem ovlašćenim prevodiocima na znakovni jezik. Imali smo skoro za slabovide predstavu, mi rađujemo sa raznim ugroženim grupama i sa prihvatilište za decu i tako dalje. Mislim da je to takođe jedna vrlo važna misija jednog, u tom smislu, ritualnog prostora za tu vrstu preseka. Što se tiče samih izbora samih, nama jeste neko opredeljenje da podržimo mlade. Dakle, u osnovi konteksta ovoga što radimo stoji šansa. Oni moraju da imaju jedno mesto gde, naravno i ostala pozorišta to rade, to je nesporno i sigurno se da je prilika. Međutim, mi smo ovu šansu formulisali tako što smo je organizovali jedan festival, nazvali smo to Junski rok, gde završeni studenti mastera ili završnih godina i ne samo završenih godina imaju priliku da pokažu šta su radili u Univerzitetu umetnosti. Tako da mi tu imamo priliku da vidimo i kostime, i scenografije, imamo priliku da čujemo i sa muzičke akademije šta se dešava, naravno i sa režije i sa glume. Tako su i ovi mladi ljudi dobili prostor, a kasnije su dobili priliku da rade neke i neke druge predstave. Dakle, jedan od osnovnih kriterijuma je šansa mladim ljudima. S druge strane, jedan od drugi kriterijum je ono što smo već pomenuli, a to je rizik. Dakle, ako nema rizika, onda je to administriranje, da bi bilo kreativnosti, mora da bude rizika, a rizik naravno nosi u sebi mogućnost greške.
A gde vi rizikujete? Šta je taj rizik od vas?
Rizik je u tome što upravo ljudi koji nisu potvrđeni u nekom socijalnom smislu imaju priliku da urade nešto i da budu na profesionalno na sceni. Ta šansa, ta mogućnost da se njima da poverenje tog tipa i da se prosto rukovode do samog završnog je, mislim, negde najvažnija kada oni tek razvijaju krila. I treba im samo malo pomoći i ja se nadam da će od svih tih mladih ljudi izaći dobri reditelji. I ne samo dobri reditelji, ja ne govorim i o rediteljima glumcima, znači nije bitno da to sad budu samo najbolji. Svi treba da imaju priliku i šansu da potvrde. Ja, s druge strane, razlog zašto ja mislim treba šansu dati u stvari socio-okolnost u kojoj se nalazimo. Dakle, pitanje je šta je osnovni, sad može to na mnogo aspekata da se o tome priča, ali šta su osnovni motivi danas, šta je pozorište koje je aktuelno ili nije aktuelno, šta su i tako dalje. Tako da se i u tome negde krije možda suština. S druge strane, jedno od opredeljenja koje ja mislim da je jako važno je domaći tekst. Ja za sada, znači kuća za sada već ima otkupljenih 8 tekstova domaćih pisaca, to su, ja sam imao divnu saradnju i sa katedrom za dramaturgiju kod nas, i ne samo studenta, naravno završi godina dramaturgije, nego i domaćih pisaca. Tako da ja konstantno imam jedno istraživanje koje je naravno usmereno opet u kontekstu nekog opredeljenja, ali je to, mislim, strašno važno. Ja sam naručio već 4 teksta domaća, tako da ću ukupno imati već 12 za ove dve godine. Što mislim da je jako važno. Od ovih 8, svih 8 su izvedeni. S tim što mogu da kažem da su 4 negde omnibus tekstovi koji su ti mladi ljudi napisali za onu predstavu koja se igrala u tramvaju. To su 4 različite priče i mi nastavljamo.
U režiji Stevana Bodruže.
Mi nastavljamo i dalje tu saradnju sa tim piscima. To je takođe jedno od opredeljenja. Dakle, ja sad govorim o razlozima i pravcima u kojima Vuk postoji, i konačno poslednja tema, koja mislim da je možda čak i najvažnija, je tema žene. koji smo upravo kroz ciklus ravnopravnosti pokrenuli. Ne žena kao tema, na kraju krajeva žena kao aktivni učesnik, kao reditelj, kao glumac i tako dalje, sve što to može da podrazumeva, pa smo to sad evo započeli sa fotografijom 51.
Da, to jeste svakako važna tema, kao što ste rekli, ne žena kao žena, nego uopšte odnos prema ženi, a ne tako samo je odnos prema ženi, samim tim i odnosi u društvu, kako funkcionišu, kakva smo društva, ne samo naše, nego uopšte u svetu. Dakle, pošto i ovaj komad ne govori o nekome koje je sa ovih prostora, nego, dakle,
univerzalna tema.
Ali šta imate u vidu, osim ove priče o ženi koja nije, nažalost, dobila, kako kažu, Nobelovu nagradu, već su joj na neki način ukrali. Ja ne bih sad mnogo o tome da pričam zato što to nije moja tema, mogu samo da pričam kao neko ko
Da je to također jedan od važnih boja ili slojeva društva, ta upravo ravnopravnost. A s druge strane, kad pričamo o ravnopravnosti, onda pričamo o nasilju. Nasilje koje ne mora biti fizičko samo, nego na svaki drugi način, onda se ta priča o nasilju širi dalje. Ima jedna sjajna knjiga, zove se Violence Žižeka, gde on priča o sistematskom, objektivnom i subjektivnom nasilju. Pa to sad može se proširi mnogo više. Što se tiče teme, mislim da je veoma aktuelna. Negde čini mi se da je tu čak ja za mene nemam dileme što se toga tiče, međutim polemično je. I ljudi izražavaju stavove o različitosti ili već nečemu, što mene već dovodi u situaciju različitosti da je to neki science fiction, da smo mi nešto različiti, ali dobro, svako ima pravo, naravno, da ima svoj stav o tome. Mi ćemo nastaviti, ja mislim, tu priču sa jednim sjajnim tekstom Mileve Einstein, Sneže Gnjidić, dramaturga, i isto nadam se da će to biti dobra inscenacija, da tako kažem. I biram upravo ne samo mlade ljude, ali uglavnom mlade ljude koji su spremni da sa velikim motivom takve stvari rade.
Do kraja sezone, da li će biti još neka premijera ili da ne pitam?
mi ćemo imati junski rok sada, to je to koje će nam omogućiti naprimo presek kroz trenutno šta se dešava kod, da kažem, najmlađih, ali istovremeno 10. ili već 12. juna imamo premijeru Treznilišta, što je divan naziv koje su dramaturzi smislili. To je u stvari skup delova koljadinih tekstova koje je sklopljeno jednu predstavu. Međutim, što je interesantno, opet u konceptu je da smo obuhvatili 5 gradova u Srbiji i napravili jednu petostruku koprodukciju praktično sa Kikindom, Užicem, Kragujevac, Lazarevac i Obrenovac.
Baš sam se iznenadila, moram da priznam, da čak toliko pozorišta
učestvuje u toj produkciji. Da, svi su se veoma rado odazvali, dakle oni učestvuju sa svojim kapacitetima, svako na svoj način, i mi ćemo, već smo zakazali termine premijera po gradovima, nećemo stići da u Beogradu ćemo tek tamo negdje u septembru napraviti jednu premijeru, ali ovo je interesantno kao koprodukcija opet na više načina. Zato što moram reći, i u Užicu, u Kragujevcu, u Lazarevcu ima sjajnih glumaca, Kikinda ima izuzetno dobre glumce i svi su ovom komadu pristupili s velikim interesovanjem.
Zbog naziva možda Treznilište, šta znači Treznilište u ovom slučaju?
Pa dobro, nisam o tome na taj način razmišljao, međutim, pitanje konzumacije stvarnosti ili nekog socijalnog formata onoga što živimo ne treba svoditi samo na, recimo, nešto što je dnevno, možda uglavnom ljudi imaju tu potrebu da to reflektuju u nekom negativnom kontekstu. Međutim, otrezniti se i stvarnost doživeti, to može da se razvuče na jedan period od 60 godina, pa da se onda dođe do, recimo, stvarnosti.
P.T. boat on the way to Havana. I used to make a living man picking the banana. Now I'm a guy for the CIA. Hooray for the USA. Cuban talent show.
to make a living, man, picking the banana. Now I'm a guy for the CIA, hooray, for the USA. Baby, baby, make me loco. Baby, baby, make me mumbo. Oh, 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 oh. Since to spy on a Cuban talent show, first stop, a better go-go. I used to make a living, man, picking the banana.
Poštovani slušalci, ovo su Maske. Naš gost je danas Svetislav Goncić, direktor Ustanove kulture Vuk Stefanović Karadžić i glumac, naravno. Evo, pričali smo o profilu, odnosno o onome šta se dešava u ovoj instituciji, naravno kada je u pitanju pozorišna umetnost. Recite mi, nekako mi se čini da zaokružimo ovu priču, da je važno da nam kažete kakve su reakcije publike. Znači, vi ste sada uveli neke određene vrste novih, da tako kažem, zakonitosti funkcionisanja pozorišta. Šta kaže publika? Pretpostavljam, mladima je jako važno. Evo, imali smo, spomenuli ste i Koljadu, imali smo i festival drugi po redu, jeste, bio je i Koljada, bio je i gost naše emisije i tako dalje.
Dragunska, i ona je, također, da, evo sad jeste, se radi Osjećaj brade.
U ateljeu 212.
Bila i ona, da. I bio je jedan mladi pisac, Marija Ognjeva, je bila također u Beogradu, što je lepo videti. Oni imaju veoma dobru školu. Da, pa publika se, ne može se nešto imati tradiciju što je počelo pre dve godine. Znači, mi nismo mesto na koje se ritualno godinama ide. Ovo je potpuno jedno novo mesto. Ja bih volio da se kao takvo zadrži u duhu vremena, koje mnogi osporavaju ili omalovažavaju, a neki i hvale, i drugi i hvale. Dakle, vreme u jedne zemlje koje je praktično postsocijalistička zemlja istočnog bloka, koja je prosto atribute jednog društvenog koncepta su trenutno u pepelu. Ja duboko zaista verujem, kao neko ko veruje da budućnost uvijek nosi nešto dobro, da će se Feniks podići iz toga i da su boje te nove ptice simbolički, u stvari ovi novi mladi ljudi, koji moraju da donesu i novu etiku i novu estetiku. Ja mislim da treba u tome maksimalno pomoći. Jer to je sad već počinje suštinsko pitanje zašto publika, ako gledamo statistiku, sve manje ide u pozorište ili i tako dalje, već kakve su te statističke slike, ali jeste neka ta tendencija. To je u stvari pitanje konzumacije jednog formata. Dakle, mi opet kažem, u ritualnom smislu, kada odemo u pozorište, mi u jednoj uslovnosti negde prelamamo ono što živimo, svoju socijalnu sliku na jedan stilizovan način. Dakle, da li je adekvatna trenutno ta stilizovana slika ili se neko razračunava na neki način sa životom i sa svojim demonima ili već čime? Međutim, to jeste za mene ključno pitanje. Ja smatram da ne treba da se administrira estetika jednog vremena koje je prošlo i da se treba okrenuti onome što je neizvesno. Neizvesno je rizično, a rizično nosi mogućnost greške u sebi. I tu se krije u stvari i strah. Međutim, nema kreativnosti bez tog rizika. Dakle, u tom smislu ja bih voleo da se potvrdi ova teza kroz sve veći i veći broj ljudi koji će posećivati Ustanu kulture Vuk.
Da, a sada se nekako vraćamo i na početak našeg razgovora kada ste rekli šta je danas kvalitetno pozorište. Dakle, šta je to po vama danas kvalitetno pozorište u odnosu, evo sada ste već na neki način nagovestili taj faktor rizika i neizvesnosti i kreativnosti, kako god. Ali šta bismo mogli reći danas, da li, na primjer, uopšte naše današnje pozorište kao nešto što je nekako odvojeno mnogo od većine stanovništva, može da onda zaista na pravi način odgovori izazovima vremena.
Pa dobro, da, pozorište je ritual, ne sumnjivo je ritual. Tako da u tom smislu mora da ima komunikaciju sa onima kojima je namenjeno. I ne samo sa njima, mi možemo da pričamo i o stručnom delu, pozorište i tako dalje, međutim, bez relacije i refleksije onoga ko gleda i onoga ko izvadi, toga nema. Ako je to usmereno samo i isključivo na potvrdu sopstvenog statusa, onda to nekako stoji u mestu. Tako da, razmišljanje u stvari jeste da li mi u pozorištu pružamo iluziju, a život je stvaran napolju. Ako je napolju stvarno život, to je ova realnost koju smo malo pre pominjali, a recimo u pozorištu uđemo u epohu, pa se onda pravi iluzija tog jednog vremena, pa smo za trenutak izašli iz realnosti, pa ćemo onda to sad zaustaviti, pa ćemo se vratiti u realnost. Nekako u ovo digitalno vreme, jer smo analogno ostavili za sebe, digitalno vreme, cela realnost je nekako virtuelna. Ja 75% koristim prostora na telefonu u virtualnom prostoru i u virtualnoj stvarnosti utoliko što imam u radnji 1000 patika za koje ne mogu selekciju da izvršim, da izaberem koje da uzmem. Postaje mi sve virtuelno. Što reče Watson u onom divnom stripu Calvin i Hobbes, potvrđujemo individualnost kupovinom robe široke potrošnje. U toj virtuelnosti mi nekako sada, čini mi se, možemo utočište realnosti da nađemo u pozorištu. Sada pozorište postaje zaista realno, nema iluzije. A ako je već nema, onda mi ne treba ni praviti tu iluziju u teatru, nego prosto može se, kako bih rekao, evo recimo ako je tema scenografija, onda može sve da bude apstraktno.
Onda može sve da bude opasno.
A onda u stvari u fokus dolazi veština ili u stvari izvođači. I to negde nagoveštava promenu tog u stvari konzumacije socijalnog formata. Dakle, atributi jednog socijalnog formata koji odlaze u prošlost, a novi još nisu formirani. I tu je ta frikcija, tu je to što mnogi kažu, pa ova budućnost ništa ne valja, bilo je bolje u prošlosti. Ja sad ne bih volao da favorizovanjem prošlosti omalažavam budućnost, jer nekako ne bih deci volao da govorim da im budućnost ne valja, jer ni u skladu sa mojim konceptom da mislim da budućnost mora da nosi dobro sa sobom.
Da, ali tu postoji jedna veoma opasna stvar. Ja sam malo pre upotrebila reč opasno. To zaista, ukoliko ne postoji razlika ili se mešaju realnosti i fikcija, shodno ovom digitalnom vremenu, pozorište može da i, koliko znamo, može da bude i mesto opasnog promišljanja u svakom pogledu i kritičkog i nekako opet
dođemo
na...
To je pitanje, recimo, šta su najvažnije teme u pozorištu na kraju krajeva, da li je to politika ili šta je političko pozorište. Ja ne volim to, mislim, što se mene tiče, ja nisam čovjek političko pozorište, mene to ne zanima.
Zašto vas ne zanima? Političko je legitimna forma pozorišta i vrlo važna.
Tako je, ali hoću da kažem, baš zato što je to sad apostrofirano i podvučeno, ja recimo smatram da ništa manje važna, ako ne i još važnija tema je ljubav. Mislim, ne znam zašto bi to bilo manje važno.
Nije manje važno, ali...
Međutim, politički teatar često u interpretaciji nekog literarnog predloga ili nečega se pojednostavljuje, pa ta prosta ili prosto proširena rečenica formirana u nekakvom scenskom izrazu zvuči banalno. I onda se u stvari ceo koncept neke teze svede na jednu banalnu rečenicu koja često ne odgovara smislu onoga što je možda sam autor hteo da kaže. To banalizovanje je malo problem. Na kraju krajeva predstava započne da liči na nekakav slet ili nekakvu
političku
propagandu.
Mislite pamfletsko, da, pamfletsko pozorište dobije.
U tom smislu ja nisam za takvu vrstu teatra. Međutim, svako vreme, i to je vrlo tačna refleksija. Vi imate i u sportu i bilo gde, imate pozitivne i negativne ocene. Negativne ocene su takođe veoma dobar pokazatelj situacije.
Da, ali tu se zaista onda postavlja pitanje šta je kvalitetno pozorište i šta pozorište, na koji način odgovara duhu vremena, da li putem političkog teatra ili na ovakav način.
Sad postavlja kriterijum kvalitetnog pozorišta? Ja recimo siguran sam da nisam vlasnik nikakve umetnosti, da ona živi van mene i bez mene, da sam ja zanatlija i mislim da to pravo ne može niko sebi da uzme. S druge strane, ako posmatramo okolnosti recimo modernog sveta u zadnje 2000 godine, od nulte godine, ajde da uzmemo, ne, da idem da ne idemo u Grke, nikada vreme nije bilo idealno. Uvek je bilo problema, plamena, vatre, srdžbe i tako dalje, i mnogo problema. Tako da to nikad mi nemamo idealan trenutak. Kritika jeste tu da kritikuje i da pronalazi probleme, da ih rešava, ali nikad neće biti savršeno.
Ali vi ste saglasni sa mnom da je pozorište jako važno mesto, ne samo kao zgrada, nego uopšte pozorište kao umetnost, jako važno sigurno mesto promišljanja, kritičko promišljanja.
Ja mislim da nikad
neće
nestati pozorište. Nikad neće nestati, jer je to
da
upravo
a zašto
to.
A zašto se onda, evo, kod nas mnogi trude da nekako pozorište, nedavanjem dovoljno sredstava za pozorište, da ga minimiziraju? Počevši od dečijeg pozorišta, evo imali smo sada konkurs nedavno koji je konkurs za raspodelu sredstava pri ministarstvu, pa mnoga dečija pozorišta, odnosno i festivali, evo Zvezdarište, ja mislim da oni nisu
da
dobili
kažem,
novac uopšte.
Što se tiče konkursa, ti konkursi kao model, ja ne znam koliko godinu nazad postoje, kao model, određeni model finansiranja. Mi nećemo ničiju stratešku poziciju, niti krucijalnu situaciju u bilo kom smislu negativno pozorište rešiti jednim konkursom. Ne mogu ja da pomognem mladom čoveku sa sumom sa konkursa. Ja mogu da mu pomognem ako strateški imam plan, recimo da 5 mladih ljudi u ovom pozorištu, u onom pozorištu imaju godišnju prostor da mogu da se izrazi i da ne neki način počnu da konzumiraju svoju budućnost. S druge strane, jedne godine na konkursu, ti konkursi imaju i ljude kojima daju te novce, pa su ti ljudi zadovoljni, a nisu zadovoljni koji nisu dobili novce, a sledeće godine će rekao. Tako da to pitanje konkursa je posebna priča za
nećemo
sebe.
Nećemo da je razvijemo
ali,
sada do kraja.
A međutim, ono što jeste ključno je možda pitanje da neko nekome mora da daje nekakav novac. Ja znam sigurno da sam bez potvrde svog statusa, to jest bez novca, mogu da potvrdim da znam da glumim. Ne mislim da li
pa
to
uvijek možete da se vratite svom.
Da li je to, ne u tom smislu, nego samo znači u prosto u smislu konteksta, da li ja dobro ili loše glumim je druga stvar. I kako ću taj svoj status potvrditi, da li kroz novac ili na neki drugi način, ali mislim da je u stvari pitanje vrednovanja kvaliteta je ono što sada, ako se već atributi jednog koncepta vrednovanja, znači etalonske vrednosti, potvrde kvaliteta nečijeg kreativnog izraza, pripadaju, čini mi se, jednom konceptu koji već polako odlazi u prošlost. Mi smo za sada imali budžetirane institucije i tako se i nastavlja, mi taj model održavamo, ali treba razmišljati šta sve postoji, koji su drugi načini. Niko se nije rodio umetnikom, i kao i ostali ljudi, zaista treba da se negde izbori za svoje mesto.
Da. Imamo veoma malo vremena da završimo ovaj naš razgovor. Sada smo načeli zanimljive teme. Namerno sam ovo uradila da ne biste mogli mnogo da odgovarate, razvijate tu temu. Šalim se, naravno. Samo da vas pitam kratko da mi odgovorite. Niste više u upravnom odboru Narodnog pozorišta, to ste morali sami ili sukob interesa, nešto se o tome...
Ne postoji, nikakav, ne postoji. Ne, to je neko pogrešno u novinama interpretirao, dobro. Nikakav sukob interesa ne postoji. Ja imam pozitivno mišljenje i Nikole Nikodijevića, morali smo da zatražimo mišljenje i ne samo to, dobili smo sa više strana koje su, da kažem, merodavne da definišu taj stav. Nikakav sukob interesa nije. Tehnička je stvar, između ostalog, ja imam jako mnogo posla. Inače, i ne bih volao da nešto obavljam, a da nisam koncentrisan na to. Sa druge strane, ja sam imao i tehnički jedan problem. Zakasnio sam 3 ili 5 ili 10 dana, nisam Agenciji za borbu protiv korupcije na vreme predao, imam taj formular kada preuzimate neku funkciju. Oni su mi negativno odgovorili, između ostalog, da prosto pošto sam zakasnio ne mogu da to usvoje, tako da je to jedan skup razloga tog tipa. Ali nikakvog, ponavljam, nikakvog sukoba interesa nema.
Nećete biti novi ministar za kulturu, kažu, ja pročitah, kažu, jedan od kandidata.
Neću, ne, ja ne znam ko
će biti. Vi to unapred kažete da nećete.
Pa ja niti je mene iko zvao, niti ja to želim, niti iko mislim. Mislim da mene niko ni ima nameru da zove. To je plasirano, kogod je plasirao. Plasirao je verovatno pravi malo programa sebi šta god.
Evo, baš lepo što ste nam to razjasnili. Hvala vam što ste bili naš današnji gost. Poštovani slušalci, bio je ovo Svetislav Goncić, glumac i direktor Ustanove kulture Vuk Stefanović Karačić. Thank you.
today. Drill is gone. The thrill is gone away from me. Thrill is gone, baby. The thrill is gone away from me. Oh, no, I'll still live on.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
RTS-a i Andrea Tofanelli. Omaž Majnardu Fergusonu. Velika sala Doma omladine Beograda. Četvrtak, 18. maj 2017. u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine. Veliki muzičko-scenski spektakl. Karl Orff, Carmina Burana. Dirigent Bojan Suđić. Simfonijski orkestar, hor, dečiji hor i hor Kolibri RTS-a, orkestar i hor Fakultete muzičke umetnosti, Akademski hor Obiruć, Institut za umetničku igru, solisti, Marija Mitić, sopran, Dejan Vrbančić, tenor, Ivan Tirion, bariton, Sava Centar, subota, 27. maj, u 20 časova. Ne propustite.
EGP RTS vam predstavlja Bla Bla Band. I njihov album Prvenac. Godine naše i ničije. U prodaji. 80 godina Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Aleksandar Mađar, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Grig, koncert za klavir. Šostaković, Simfonija broj 5. Sava Centar, nedelja, 21. maj, 20 časova. Ulaznice u prodaji na blagajni Sava Centra i Event Tima. Eko.
Doći ćeš putem kojim si morao doći, koji pre tebe nije postojao, nego se s tobom rodio.
Veče Petra Božovića u Kolarčevoj zadužbini. Snimak poetskog koncerta Lišće, vetar i ja. Učesnici: Matija Bećković, Petar Božović, Igor Dunjić, Asim Sarvan. Subota, 20. maj, od 19 časova na talasima Radio Beograda 2.
Je sat i 40 minuta, vi slušate Radio Beograd 2, tematski deo emisije Kulturni krugovi posvećen pozorištu, dakle Maske, a u Narodnom pozorištu u Pirotu u toku je 53. festival profesionalnih pozorišta Srbije Joakim Vujić. Sa upravnikom pozorišta razgovara Mira Knežević.
Gradimire, poštovanje, dobro nam došli u Maske.
Dobar dan, poštovanje i vama, hvala na pozivu, pozdrave iz sunčanog Pirota.
Već nekoliko godina Narodno pozorište Pirot je praktično domaćin ovog festivala profesionalnih pozorišta Srbije Joakim Vujić. Znači da vaše kolege imaju puno poverenja u vas i sve u Narodnom pozorištu Pirot.
Pa jeste, eto, to je i nama ujedno i zadovoljstvo, s obzirom da stvarno naša zajednica koja okuplja 15 profesionalnih pozorišta van Beograda u Srbiji, i eto, mi smo tu ove zadnje godine stvarno, da ne kažem, nismo neskromni, ali eto, tu smo negde u vrhu, tako da naše kolege imaju poverenje kad nam povere jedan ovakav veliki festival.
Veliki jeste festival, mnogo je učesnika, tu je i obiman prateći program. Kako je bilo prosto organizovati ove godine, s obzirom da znamo da financije upravljaju mnogo čemu u našim životima, pa i pozorištem?
Pa jeste, nažalost, nije teško kad uložiš svoj neki fizički rad i umni, ali onda dođemo do onog trenutka kad su finansije u pitanju, i ove godine, za razliku, pa i ranijih, nije nikad bilo dovoljno sredstava ni za samo funkcionalno pozorište, a kamoli za jedan ovako veliki festival. Ove godine smo mi dobili 2 miliona od ministarstva, ali 500.000 ostalo za Mali i Joakim, jer smo naša zajednica odlučila da razdvojimo ta dva festivala, tako da naš festival Joakim Vujić ove godine u Pirotu ima od sredstava 1,5 miliona od ministarstva i drugi deo naša lokalna samouprava i naravno pozorište. To je u ovom trenutku stvarno nedovoljno, s obzirom da ovdje ima preko 300 učesnika.
Da.
Ne znam kako ćemo do kraja da izađemo sa tim financijama, ali nažalost to je tako.
Festival je počeo praktično vašom predstavom Ribarske svađe Karla Goldonija u režiji Bojane Lazić u subotu 13. Čast, zadovoljstvo i obaveza.
Pa jeste da prvo nam je bilo drago da smo uopšte ušli u selekciju. Aleksandra Saša Milosavić je selektor ove godine. On je gledao više od 20 predstava srpskih pozorišta i odabrao tih 7 koje su u zvaničnoj konkurenciji, i naravno mi smo naše Narodno pozorište, što mi je stvarno drago da se pojavimo na ovom festivalu, i mi smo imali čast da otvorimo ovaj festival sa našom predstavom Ribarske svađe.
Gospodine Filipoviću, ja ću vas moliti, s obzirom da je počeo, dakle rekli smo, vi ste bili prvi, samo nam navedite koje su predstave viđene na festivalu do sada.
Pa evo, do sada je igrano u nedelju, znači drugog dana festivala, naše drage kolege iz Prištine, Ujedinjenje ili Smrt 918, Nenad Todorović i Jelena Bogavac. Onda je bio Kralj Lir, predstava koja je nešto dugo traje, dobra predstava, da. Tako da imala je priliku pirotska publika da vidi nešto i od klasika. Zatim je naši isto dragi prijatelji iz Kragujevca, Kir i Anja u režiji Dragane Varagić. Sinoć je bio revizor za Jugoistok, Šabačko pozorište. A
večeras,
danas ovaj nastupa Vranje, znači Narodno pozorište Bora Stanković Vranje, režije Milan Nešković, Ruža Uvela. Ono što mogu da kažem, karata nema, znači veliko interesovanje. I sutra očekuje Pleje Andrić, režija Mija Knežević, Kraljevačko pozorište, i u čast na gradinih 20. nam dolazi ponovo Užice sa Nečiste sile, režija Bogdan Janković.
Pomenuli ste koje ove godine izvršio selekciju Aleksandar Milosavljević, pozorišni kritičar, a koristim priliku da vas pitam, a ko odlučuje o nagradama?
O nagradama odlučuje stručni žiri, koji isto naša zajednica pre toga na našim sastancima donese odluku, tako da ove godine pretpostavljam da je to kvalitetan žiri i mislim da neće tu biti oko toga problema. Tu je Filip Pujošević, Angelina Lukić, naša glumica, srpska i potekla svoje prve korene imala iz Pirota. Tako da to otprilike je taj naš žiri koji će odlučivati. Naravno imamo tu i okrugli sto.
Da li ima publike dovoljno na tim razgovorima, gospodine Filipoviću?
S obzirom da Pirotsko pozorište već 73. ove četvrta godina u kontinuitetu radi profesionalno pozorište srpsko, mi imamo publika od ukusa, publika koja zna šta je pozorište, i što se tiče same posete ovog festivala, pa i drugih predstava, mi tu za sada nemamo problema. Veliko interesovanje vladalo za Joakim, tako da su nama kartu u roku od dva dana maltene sve rasprodate i ono što smo poklonili. I što se tiče same publike, mi smo prezadovoljni.
Pored toga, na festivalu imate i dva pozorišna kritičara. Dve dame su u pitanju ove godine.
Da, da. Pa, to u sklopu festivala, jer stvarno želimo da to ima i neka, baš ovaj nivo festivala, tako da ove godine imamo i dva kritičara koji su se aktivno uključili u našu redakciju biltena. To su Nataša Gvozenović i Dragana Bošković. To su naše, eto, eminentne kritičarke. Mi smo se ove godine odlučili za njih i one svake večeri odmah za prestoje svoje impresije, svoje kritike dostavljaju našoj redakciji i odmah, naravno, dana kritike izlazi u našem biltenu.
Pored toga, prateći program ove godine je možda malo skromniji, ali u svakom slučaju tri knjige, predstavljanje tri knjiga i jedna izložba.
Pa jeste, obično mi smo i ranije godina oko Joakima, ne samo u Pirotu, nego kad je to bilo u drugim mestima, probali smo i sa tim praćenim programom koji je u nekom obimnijem sadržaju, pa je to, ljudi ne mogu da sve proprate. Ove godine smo se odlučili da to bude malo svedenije,
da,
a da bude kvalitetno, tako da imamo tri promocije knjiga. Naime, radi se o knjizi Tragedija
inicijacije.
Da, Neposvojeni princ, dr. Ivane Medenice. Zatim promocija Nova srpska drama, Miroslav Miki Radonjić je imao izvredno veče sa lepom prezentacijom, vrlo posećenom, baš smo bili zadovoljni oko svega toga. I tu nam je i knjiga, izložba, u stvari to je naša prateća izložba,
da,
Angeline Atlagić. Ljudi su prezadovoljni jer smo imali da u našem holu da, kako nam kažem, impresivno je prvo delovalo vizualno, a onda i sadržajno. Tako su ljudi prezovoljni što se toga tiče.
Gradimire, kako, evo, bližimo se ipak kraju festivala, ostala su praktično još dva takmičarska dana. Kako vi ocenjujete kao upravnik pozorišta domete ovogodišnjeg festivala?
Samo da se vratim i na ovo da imamo i proizvodu prvih pet.
Knjigu, da, promocije knjige.
Tako da je to večeras, što se tiče praćenja programa. I imali smo jednu, ovo moram da istaknem,
da,
nama su bili gosti studenti treće godine sa snimanjem dizajna zvuka sa Akademije dramske umetnosti iz Beograda, koji su napravili fenomenalni performans zvučni, tako da smo eto malo prvo se zbunili publiku, a onda je to izazvalo opšte oduševljenje i prezvolje su prvo što su nam bili gosti, a drugo što je to stvarno lepo ispalo. Što se tiče kako sam zadovoljan, stvarno ne samo ja, nego mi svi ovde koji smo započeli u našem pozorištu i naš grad, mi smo za sada zadovoljni s obzirom da stvarno je bio prvi čas da smo domaćini, a drugo da se teče za sada u najboljem redu. Svi smo zdušno tu da se pomogne u bilo kom obliku, tako da nam pomažu i iz grada i mi ovde što smo uključeni. Jeste malo napor, ali to je slatki napor. Volimo taj druženja kad se to sve završi, posle okruglog stola i te naše priče pozorišne. U sve ostalom je jedna prava atmosfera festivalska i ja sam prezadovoljan što smo i bili domaćini ovog festivala.
Sve smo progovorili, samo još da nam kažete da li ima dovoljno nagrada ili malo nagrada za ono što se videlo do sada na festivalu.
Bojim se da će biti malo nagrada, jer nijemo tu jasne propozicije ko šta dobija, ali gledajući se ove predstave i ova prošlogodišnja produkcija Srpskih pozorišta je izvredna. Saša Milosavać je stvarno imao muke da se odluči koje će to biti predstave ove godine na festivalu i po meni ja bi dao još neku nagradu, ali to je sad već druga priča, ali sve o svemu kažemo i da je odlično i mislim, bit će i kraj festivala završen onako kako smo i počeli 13. u toj najboljoj atmosferi. Nama je vrlo bitno da smo mi, bar trudimo se da budemo dobri domaćini i da sve prođe u redu, da svako ovde kad dođe da ima osjećaj da je došao u jednom lepom gradu.
Najlepše vam hvala na ovom razgovoru. Poštovani slušalci, sa nama je bio gospodin Gradimir Filipović, upravnik Narodnog pozorišta Pirot, koji je ove godine domaćin 52. festivala pozorišta Srbije. Hvala vam.
Hvala vama.
Si un día alguien preguntar por mí, diz que viví para te amar. Antes de ti só existi, cansado e sem nada para dar. Que me voltes a querer. Eu sei que não se ama sozinho, talvez devagarinho possas voltar a mim.
Poštovani slušalci, bilo je ovo izdanje emisije Kulturni krugovi 18. maja. Vas pozdravljaju Ivana Marković, Vladimir Penđer, Zoran Tasić, Predrag Vasić i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.